Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Criza bugetară din Transnistria. Cum reacționează lumea la perspectiva ca salariile să fie reduse cu 20%? Înainte de vacanța parlamentară, guvernul își asumă răspunderea pentru un pachet întreg de legi cu riscul unui vot de neîncredere. Rusia oprește importurile de fructe din Moldova, guvernul de la Chișinău caută soluții. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Într-un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă, europarlamentara Monica Macovei, care își încheie activitatea ca șefa a Comisiei Uniunea Europeană-Moldova, a declarat că, după ceea ce știe, Moldova intenționează să depună cerere de aderare la Uniunea Europeană în anul 2015, iar actualul guvern de la Chișinău își propune să încheie negocierile după alți 5 ani. Întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au decis să extindă și să întărească sancțiunile împotriva Rusiei pentru rolul jucat în conflictul din Ucraina și în prăbușirea avionului de pasager malaezian de joia trecută. Coordonatoarea politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Catherine Ashton.
We today decided to accelerate the preparation of targeted measures agreed at the summit last week.
Am decis astăzi să accelerăm pregătirile pentru măsurile de sancționare cu care am fost de acord săptămâna trecută, și anume să facem o listă a persoanelor și entităților care au profitat de pe urma anexării Crimeei și destabilizării situației din estul Ucrainei. Comisia Europeană are două zile până joi pentru a veni cu o listă nouă și cu noile sancțiuni. Ministrul suedez de externe Carl Bildt a spus că impunerea de sancțiuni împotriva Rusiei în domenii precum în alta tehnologie, sistemul energetic sau cel bancar ar avea într-adevăr impact, dar ele sunt complicate din punct de vedere legal și administrativ. De aceea, cele două zile acordate Comisiei Europene pentru a veni cu propuneri concrete sunt, cităm, ca viteza luminii, potrivit standardelor de la Bruxelles. Trenul cu rămășițele pământești ale victimelor avionului malaezian prăbușit săptămâna trecută în estul Ucrainei a ajuns în localitatea Harkov. În tren se află cadavrele a 280 de oameni. Cadavrele vor fi trimise la Amsterdam, deoarece majoritatea victimelor sunt olandezi. Premierul Marii Britanii David Cameron a anunțat că experții britanici vor analiza conținutul celor două cutii negre ale avionului care au fost date autorităților malaeziene. La Kiev, președintele Consiliului Național de Securitate, Andriy Parubi, s-a adresat Parlamentului astăzi cerând legiuitorilor să sprijine cererea președintelui de mobilizare parțială. Parubi a spus că Federația Rusă are masate la granița cu Ucraina 41.000 de soldați, 150 de tancuri, 1.400 de blindate și 500 de sisteme de artilerie. Președintele Rusiei Vladimir Putin a avertizat țările NATO să nu își întărească pozițiile din apropierea granițelor țării sale. Într-un discurs la Consiliul de Securitate al Rusiei, Putin a spus că țara sa trebuie să răspundă, cităm, în mod potrivit și adecvat, mișcărilor Alianței Nord-Atlantice și a criticat din nou scutul defensiv din Europa, care, în opinia lui, nu este altceva decât un sistem ofensiv. Elemente ale scutului vor fi amplasate în România și Polonia. Putin a recomandat de asemenea și întărirea potențialului de apărare al Rusiei, inclusiv în Crimea și Sevastopol. Putin a criticat și influența Occidentului în așa numitele revoluții colorate.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Regiunea transnistreană se confruntă cu probleme economice grave, motiv pentru care s-au anunțat și măsuri excepționale. Salariile vor fi reduse cu 20%, pensiile nu vor mai fi majorate de la 1 iulie, la care se adaugă faptul că așa numitul supliment rusesc la pensii, în valoare de $15, nu a mai fost achitat în ultimele luni. Cum sunt primite aceste măsuri de austeritate?
Я думаю, что люди будут против и чего-то потребуют возвращения. Потому что у нас так, мне кажется, не очень большие зарплаты. Я думаю, много писем придет президенту. Но мне не кажется, что будет какой-то бунт, и люди пойдут на улицу.
Отказываются от основных продуктов будут. Хотя сейчас сезон закатки, заготовки, все будут отказываться. Потому что нету за что брать. Коммуналка поднялась, пусть они хоть на этот период заморозили бы цены коммуналки, да, я согласен. А так, извини.
Я думаю, начнется массовая миграция, потому что люди захотят заработать побольше денег, чтобы обеспечивать свою семью. А с такими маленькими зарплатами, как у нас, это трудно сделать.
Я бы лично бы отсюда вообще уехал. Куда-то на острова, я не знаю. Чтобы там ничего не было, потому что мне достало все это, если честно. Мне не нравится вот это все. понижение зарплаты, по-моему, никому не надо. Не знаю, я бы спросил бы людей, бы спросил, что они хотят.
Уезжать, мне кажется, никто не будет. Ничего, так же все будут продолжать работать. Что еще может произойти? Куда отсюда людям деваться? У меня есть загранник, я могу уехать. У кого-то нет загранника, он будет продолжать работать.
Люди и так уезжают, молодежь особенно. То, что жить-то надо, работать надо. Если они выучились, а где здесь? Мертвая экономика, вот и все.
У любых людей, у которых сокращается заработная плата, последствия в любом случае будут. Это уровень жизни уже падает. Это ущемление человека. Как это? Без его согласия ему понижают заработную плату. Ну, правильно? Давайте перезаключим трудовой договор, да, мы вас заранее объявим. Если вы не согласны, то тогда человек может найдет себе другую работу. Просто его ставят перед фактом. Это уже нарушение прав человека.
Opinii culese la întâmplare pe străzi din Tiraspol și Bender. Radu Benea stă de vorbă cu expertul economic din Tiraspol, Sergei Melnicenko, despre cauzele crizei bugetare.
В настоящее время Приднестровье начинает в полной мере ощущать на себе последствия неурегулированности ситуации на Украине.
În prezent, Transnistria începe să simte în măsură deplină consecințele nereglementării situației din Ucraina. În ce mod se reflectă acest lucru asupra activității economice externe a agențelor economici din Transnistria? În primul rând, prin refuzul de a cumpăra mărfuri transnistrene, prin încetarea contractelor, prin neachitare din partea cumpărătorilor din Transnistria. Exemplul cel mai grăitor este gigantul industriei textile, combinatul Tirotex de la Tiraspol, în livrările pe piața externă a căruia piața ucraineană deținea 30%. Acum această piață este practic pierdută pentru întreprindere, ceea ce a dus la oprirea temporară a unor linii de producție, a fabricării unor produse. A doua componentă a acestui proces sunt problemele cu transportarea mărfurilor și încărcăturilor companiilor transnistrene, în particular când vine vorba despre exportul în afara Republicii prin Ucraina. Mulți transportatori au refuzat să însoțească aceste mărfuri, companiile de asigurări nu mai asigură aceste încărcături și, în general, agenții contractuali se temeau să transporte mărfurile prin teritoriul Ucrainei și se tem până în prezent. Folosirea altor scheme logistice pentru expedierea produselor transnistrene peste hotare, în particular prin porturi, inclusiv portul Giurgiulești, sau pe calea aerului, bineînțeles că majorează costul mărfurilor produse în Transnistria și le fac necompetitive pe piețele externe. În același timp, în Transnistria acum încep să fie resimțite consecințele negative ale acestor evenimente, în special lucrul acesta se resimte în sfera socială. Începând cu luna aprilie, are loc o scădere constantă a veniturilor incasate din impozite în bugetul Republicii și în bugetele locale, dar și în diferite fonduri extrabugetare, în particular în fondul de pensii și fondul asigurărilor sociale. Conducerea regiunii a fost nevoită pentru prima dată în istoria statalității transnistrene să recurgă la reducerea salariilor angajaților din sectorul bugetar. Practic, salariile sunt calculate la nivelul anterior, dar sunt achitate sume cu 15% mai mici. Sumele neachitate sunt trecute la datoria internă de stat, în speranța că, odată cu schimbarea conjuncturii piețe și a conjuncturii de comercializare a produselor, guvernul va putea lichida această datorie. Estimativ, acest lucru ar trebui să se întâmple până la 1 ianuarie. În plus, pe lângă reducerea achitărilor la salarii, recent s-a introdus posibilitatea de a îndeplini funcțiile sociale de stat într-un volum mai mic, de exemplu ziua de muncă scurtată, acolo unde este posibil, săptămâna scurtată, adăugarea zilelor respective la concediu și alte variante. Sunt și domenii care nu vor fi afectate de aceste măsuri, printre care medicina și educația, deoarece acolo există un ciclu de acordare de servicii populației care nu poate fi redus.
И народного образования это не коснется, поскольку там непрерывный цикл оказания социальных услуг населению.
Эксперт экономики от Тирасполя Сергей Мельниченко интервьюировал Раду Беня, реализатор эмиссии саптамонале «Диалогур Транснистриене».
«Диалогур Транснистриене». 30 минут с радио «Европа Либер».
Așadar, guvernul și-a asumat responsabilitatea în Parlament pentru un set de legi, între care cel care permite majorarea salariilor și pensiilor în an electoral și în pofida criticilor Fondului Monetar Internațional. Asumarea răspunderii este în principiu o metodă riscantă pentru că poate duce la căderea guvernului. Dar, pentru moment, opoziția comunistă a criticat numai legislativul, fără să anunțe însă o moțiune de cenzură. Mai multe de la Liliana Barbaroșe.
Coaliția majoritară încearcă din răsputeri să acrediteze ideea că decizia de a apela la o procedură de excepție și în fond riscantă pentru a promova setul respectiv de legi s-ar datora mai degrabă nevoii de a urgenta aplicarea acestora decât lipsei de consens din interiorul majorității. În lista celor 11 există și proiecte care nici nu ajunseseră în Parlament, argumentează membrii coaliției. Prin urmare, votarea lor prin proceduri obișnuite ar fi durat nepermis de mult.
Dura prea mult, iar noi trebuia să avem îndeplinite unele condiționalități care derivă din agenda de asociere și din parteneriatele noastre cu Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și alți parteneri de dezvoltare. Am deplină siguranță că guvernul coaliției pro-europene nu este supus cărorva riscuri.
Ne-a explicat șeful grupului parlamentar al Liberal-Democraților, Valeriu Streleț.
Din anumite circumstanțe obiective și subiective, Parlamentul nu reușea în termen regulamentar până la finele sesiunii să adopte aceste proiecte de lege, dar cu siguranță guvernul nu a venit din capul lui, deci toate acestea au fost coordonate pe interiorul coaliției.
Spune la rândul său democratul Sergiu Sârbu, vice-speaker al legislativului. În speculații însă subiectul apare dintr-o perspectivă mult mai gravă. Un deputat al opoziției liberale, de exemplu, Valeriu Munteanu, afirmă că, de fapt, la mijloc ar fi neînțelegeri mai mici și mai mari dintre grupuri de deputați, supărări individuale, alte probleme din care anumiți deputați au plecat înainte de vreme în vacanță, eschivându-se de la vot, iar asta în definitiv a adus la lipsa unei majorități parlamentare capabile să promoveze proiectele.
Astăzi nu există 51 de deputați din coaliția de guvernare care ar susține guvernul. Aceștia s-au împrăștiat, aceștia s-au singularizat, aceștia sunt pe cont propriu. Ipuiți-vă că s-a pus piciorul în prag și s-a mers în vacanță și nu mi sonori au făcut acest lucru, inclusiv domnul Ioniță, inclusiv doamna Ana Guțu. Știind foarte exact că pe masa Parlamentului sunt măriri la pensii, măriri de salarii, disciplinarea judecătorilor. Am zis doar trei teme fundamentale care moral ar obliga orice cetățean al Republicii Moldova care deține mandat de deputat să-și amâne orice alte chestiuni decât cele care țin de rezolvarea problemelor pentru care au fost votate.
Într-o postare pe o rețea de socializare, fostul premier, actualmente omul de afaceri, Ion Sturza, a sugerat că situația s-ar datora unui blocaj din coaliția de guvernare. În Parlament s-a creat o nouă majoritate, una transpartinică, care blochează adoptarea unor legi pentru că susține grupuri de interese și de infractori, a afirmat fostul premier în mesajul său, în care îndeamnă liderii celor trei partide să spună public numele făptașilor. Cei trei nu au răspuns deocamdată speculațiilor. Opoziția comunistă, care altminteri a boicotat ultimele ședințe în plen, a spus astăzi într-un comunicat că n-a vrut să participe la ceea ce a numit tragerea de sfori din legislativ, dar că nu va înainta vreo moțiune guvernului, ci va lăsa lucrurile să curgă firesc spre alegerile din 30 noiembrie. Cele mai importante legi promovate așadar pe responsabilitatea exclusivă a executivului sunt cele cu privire la majoririle salariale și de pensii, decizie pentru care de altfel guvernul și-a atras deja criticile FMI, iar cele mai controversate, setul de îmbunătățiri legislative referitoare la transparența din sectorul bancar. Printre acestea, una care ar obliga băncile comerciale, companiile financiare și investiționale, agențiile de brokeri, companiile de asigurări să-și publice numele proprietarilor. Un alt proiect devenit în sfârșit lege bună de aplicat ar fi cel cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor. O inițiativă a ministrului Justiției Oleg Efrim, care nu intrase în pachetul anticorupție votat odată cu triplarea salariilor pentru magistrați din cauza unor neînțelegeri dintre componentele coaliției. Fostul ministru al finanțelor din guvernul Filat, Veceslav Negruță, lăuda astăzi într-o postare pe rețelele de socializare guvernul pentru că și-a asumat răspunderea și pe o lege pe care nu reușise el să o promoveze, eșecul determinându-i în mare măsură, așa cum afirmă fostul demnitar, decizia de a demisiona. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, premierul Iorelanca a avut astăzi prima întâlnire cu reprezentanții agricultorilor după ce luni a intrat în vigoare embargoul impus de Rusia pe importul de fructe din Republica Moldova, proaspete sau conservate. Mai multe de la Ala Ceapai.
După întrevederea cu mai mulți producători de fructe și conserve direct afectați de restricțiile impuse de Federația Rusă, premierul Iuri Ileanca a declarat că au fost identificate mai multe eventuale soluții, însă acestea vor fi făcute publice doar după ce vor fi definitivate.
Pașii următori vor fi întreprinși în continuare, deci chiar zilele acestea, fiindcă suntem în discuții și cu Comisia Europeană și cu colegii noștri de la București, de la Varșovia, din Germania, astfel încât să putem amortiza acest efect al deciziei luate de cei de la Moscova. Avem nevoie de încă pe 3-4-5 zile ca să avem mai multe soluții. Cum putem să stimulăm exporturile, cum putem asigura accesul la piața europeană până avem contingentele care rezultă din zona de liber schimb. Ce facem cu colegii noștri din Ucraina, fiindcă există o problemă mai veche și iată cum am să-l caut pe domnul Iațeniuc.
Premierul Iuri Ileanca a mai promis că guvernul va căuta căi de a compensa cel puțin parțial pierderile producătorilor agricoli. Majoritatea producătorilor prezenți la întrevedere au menționat că nu ar fi pregătiți din această toamnă să se reorienteze pe piața europeană. Doar o cantitate nesemnificativă de mere și prune ar putea să fie exportate în țările UE, au adăugat ei. Motiv din care producătorii au insistat ca autoritățile să ia două decizii imediate pentru a diminua impactul acestui embargo, și anume suplinirea fondului de subvenționare pentru acest an cu minimum 250 de milioane de lei și măsuri de compensare a pierderilor. Fermierii propun ca statul să le compenseze parțial costul pentru fiecare kilogram de fructe. Prima soluție imediată pentru producătorii autohtoni, pe care premierul a anunțat-o mai devreme de această întrevedere, este că statul va aloca 20 de milioane de lei pentru procurarea merelor care, odată ce nu vor mai putea ajunge pe piața rusă, vor fi oferite elevilor și militarilor. Producătorii de fructe au spus că este un gest frumos, doar că, pe departe, nu le compensează toate pierderile. Ministrul Agriculturii, Vasile Bumacov, a estimat la 150 de milioane de lei costul pe care îl vor suporta producătorii moldoveni dacă Rusia respinge toată recolta pe anul curent. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de iau.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Președinții țărilor NATO din centrul și estul Europei s-au întâlnit astăzi la Varșovia pentru a discuta situația din Ucraina și agenda summitului NATO din toamnă din Țara Galilor. Pe agenda discuțiilor s-au aflat subiecte precum nevoia sporirii bugetelor pentru apărare, dar și a unui răspuns ferm euroatlantic la tragedia aeronavei Malaysia Airlines doborâtă joia trecută în estul Ucrainei. I-am solicitat detalii corespondentului Europei Libere, Ростислав Крамар, care a urmărit discuțiile de la Varșovia.
Ну, главная тема это разговор о том, что страны центральной Европы.
Scopul întâlnirii a fost elaborarea unei poziții comune a acestor state referitoare la evenimentele din estul Ucrainei. Președintele polonez i-a îndemnat pe președinții acestor state să se pună de acord ca la summitul NATO să aibă o părere consolidată. Situația geopolitică s-a schimbat în legătură cu evenimentele din Ucraina, iar asta ar trebui să termine statele NATO să-și sporească bugetele de apărare. Exemplu statelor ca Polonia sau Estonia, care alocă pentru apărare câte 2% din PIB, ar trebui să fie urmat și de alte state ale regiunii, întrucât asta ar fi o garanție a păcii în această zonă. În general, președinții care au sosit la această întâlnire au fost de acord cu poziția domnului Komorowski, așa că se poate aștepta ca la summitul NATO din septembrie să existe această poziție comună față de evenimentele de ultimă oră.
Ce așteptați stranam partnerom, vestocnim partnerom NATO?
Ce ar trebui să aștepte statele partenere NATO din estul Europei, precum Moldova, Ucraina, de la acest summit? Vor fi ele invitate? Nu vor fi? Vor exista mecanisme noi prin care NATO ar putea sprijini mai puternic aceste state în reformarea sistemelor lor de securitate?
Ce v-am abătăm izvesna?
Nu, comentarii сегодня в Польше звучат такие, что...
Am auzit astăzi comentarii din care a rezultat într-adevăr că state precum Polonia găsesc necesar să existe un suport mai consistent pentru Ucraina, de exemplu din partea statelor NATO, sau pentru alte state care se simt amenințate. În particular, s-au făcut auzite și comentarii potrivit cărora Ucraina ar trebui să fie sprijinită nu doar moral, ci și cu armament. În ce măsură se va discuta despre asta la summitul NATO nu este clar, dar din partea politicienilor polonezi se poate auzi astfel de păreri.
Este такой проект вынесен он в Конгресс США о том, что
s-a vorbit poate despre o eventuală oferire a unui statut special statelor partenere din această regiune, statut care să permită un sprijin mai consistent din partea NATO.
Каком механизме говорится?
Судя по тем разговорам, которые есть вокруг саммита.
În culisele summitului într-adevăr se fac auzite astfel de propuneri, ca partenerilor estice ale NATO să le fie oferit un statut special care să tempereze agresiunea crescând a Rusiei față de ele. Cum aceste state nu sunt membre ale NATO, s-ar putea ca situația de la granița ruso-ucraineană să determine avansarea unor astfel de idei.
Возможно, они получат какой-то особенный статус.
На кануне этой встречи была информация, что господин Комаровский,
потревит штирилор într-o convorbire telefonică dintre președintele american și cel polonez din ajunul acestei reuniuni, s-a vorbit despre un răspuns la tragedia aviatică din Ucraina. Despre ce fel de răspuns este vorba?
Da, сегодня Комаровский говорил тоже о трагедии, которая произошла над Донбассом.
Domnul Komorowski a vorbit astăzi despre această tragedie în termeni extrem de ferm. În general, limbajul politicienilor polonezi în legătură cu această tragedie devine tot mai clar. Se poate observa că tot mai des se dă de înțeles că Polonia și alte state din regiune văd vina Moscovei în ceea ce se întâmplă astăzi în estul Ucrainei, în ceea ce s-a întâmplat în spațiul aerian ucrainean. În general, politicienii polonezi cred că Ucraina trebuie să primească un sprijin mult mai consistent în fața confruntărilor pe care le are de suportat la hotarul cu Rusia.
Ania tom, că надо оказывать более существенную помощь и поддержку Украине, Киеву.
Corespondentul Europei Libere, Rostislav Kramar. Eu sunt Liliana Barbaroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
La întâlnirea de la Varșovia s-a aflat și președintele României Traian Băsescu. Traian Băsescu ieri seară făcuse o declarație extrem de tranșantă legată de criza din Ucraina și prăbușirea avionului malaezian de pasageri, afirmând că este vorba de un război hibrid dus de Rusia prin interpuși. Cu astfel de declarații, Băsescu se distanțează net de guvernul social-democrat al lui Victor Ponta, dar și de mulți parteneri, mai ales occidentali, din Uniunea Europeană. De la București, Sabina Fati.
Președintele Traian Băsescu revine prin calificarea Rusiei ca partener a teroriștilor în Ucraina pe axa lansată de el în urmă cu 10 ani. București, Londra, Washington. Alături de liderii acestor state, poziția României este tranșantă la adresa Moscovei și foarte critică față de indulgența europenilor care au preferat valorile economice în defavoarea celor umane. Traian Băsescu este arhitectul politicii externe și constructorul ei din ultimul deceniu. Principalii săi pioni, atlantismul și aducerea Republicii Moldova spre Europa, nu au fost însă asimilați întru totul de instituțiile românești menite să pună în practică politica externă. De aceea plecarea lui din fruntea țării la finele lui 2014, când i se termină cel de-al doilea mandat, s-ar putea să lase un gol care să readucă România în situația dilematică de altă dată. Sigur că acum țara este membră a Alianței Nord-Atlantice, are două baze militare americane pe teritoriul ei și se află în interiorul Uniunii Europene. Aceste date o fac mai puțin vulnerabilă față de schimbările interne care urmează, fără să-i asigure totuși un viitor clar. Niciunul dintre prezidențiabilii anunțați nu au o viziune clară asupra agendei internaționale. Primul ministru Victor Ponta, liderul socialiștilor favorit în cursa pentru scrutinul de la sfârșitul anului, a fost destul de timid față de avansul Rusiei în Ucraina, iar ceilalți candidați au fost relativ defazați. În spatele lor, Ministerul Român de Externe lucrează punctual și nu are capacitatea să furnizeze strategii. De pildă, ambasadorul român în Ucraina a fost vazi absent în perioadele fierbinți de la Kiev, iar diplomația autohtonă în ansamblul ei nu a reușit să se impună pe tabla de joc de la Bruxelles, unde doar președintele Traian Băsescu a încercat să joace atuurile României. Dincolo de limbajul diplomatic, Ministerul de Resort nu are proiecții pe termen mediu și lung, dar mai ales nu are și nu a avut nici în trecut curajul să asume linia definită de președintele Băsescu. Politica externă a României a fost dată de șeful statului și a rămas permanent o politică personalizată, bine conturată. Premierul a încercat un fel de diversificare, un parteneriat strategic cu China, o refacere a relațiilor cu Rusia și o revenire la alianța cu Franța. Toate aduse în discuție fără baze fundamentate, fără să țină cont de contextul geopolitic și fără să fie incluse în planuri de viitor. Nimeni nu știe în acest moment care sunt prioritățile Ministerului Român de Externe. De aceea, personalizarea politicii externe de către președintele Băsescu, dincolo de beneficiile pe care le-a avut în cei 10 ani de mandat, include și riscuri greu de evaluat în viitor. În absența unor priorități definite și asumate de diplomația română pe puncte, cum se va poziționa România? Poate fi la cu replicile confuze ale premierului sau ale ministrului de resort, va sta în expectativă până când Uniunea Europeană cu cei 28 de membri va spune ceva, va abandona axa atlantistă în favoarea celei de la Bruxelles sau pur și simplu se întoarce la tradiționala ambiguitate balcanică? La toate aceste întrebări nu există deocamdată răspunsuri, semn că România tinde să-și conserve marginalitatea. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Separatiștii ruși și Rusia din spatele lor au trecut practic linia roșie a războiului rece, consideră Valentin Naumescu. Analiza de politică externă pe care o semnează pe site-ul Contributors arată că Alianța Nord-Atlantică face față cu greu comandamentelor momentului. Atitudinea diferită a liderilor europeni lasă deschisă ipoteza unei regrupări. Potrivit lui Naumescu, s-ar putea configura la un moment dat o altă alianță de securitate, în care Statele Unite s-ar afla la un loc cu Canada, Marea Britanie și cu țările central și est europene. Pe partea Rusiei, comentatorul de la Contributors își amendează o evaluare mai veche. Destructurarea Estului părea să-i fi reușit lui Vladimir Putin în al doilea război rece, între ghilimele, totul până la doborârea avionului civil malaizian. Cu aproape 300 de victime, aparținând mai multor state ale lumii, strategia lui Putin se dovedește disruptivă, spune autorul, și destinul politic al liderului de la Kremlin pare să intre într-un declin irreversibil. Autorul acestui comentariu crede că se impun sancțiuni severe împotriva Rusiei și că e necesară o prezență mult mai activă a americanilor în Europa centrală și de est. America s-ar interpune în acest fel, cităm, apropierii nefaste a Rusiei de Germania, sau invers, și în același timp și-ar crea un spațiu prieten de mare valoare strategică între două puteri care, istoric vorbind, nu o iubesc. Am încheiat citatul. Răzvan Chiruță de la România Liberă nu e deloc convins că Vestul va face ce trebuie ca să stăvilească Rusia. În opinia lui, Statele Unite sunt secătuite după campaniile din Irak și Afganistan. Președintele Obama, inconsecvent în politica externă, iar țări europene influente, precum Germania și Olanda, au interese economice care le leagă în mod fatal de Rusia. Sau sunt preocupate cum să iasă mai repede din Uniunea Europeană, cazul Marii Britanii. În consecință, spune el, țările din Est sunt aproape singure în fața Rusiei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Și o ascultați pe Natalia Ciuvaga de la Economist.
În numărul de miercuri, Economist publică un material în care explică ce le oferă celor 4 orașe sortite să devină municipii noul statut. Tot în numărul de mâine veți ști un articol semnat de redactorul șef Ion Chișla în care explică ce stă de fapt în spatele ofensivei companiei Orhievit asupra industriei zahărului. Înainte să cucerim piețele europene, trebuie să recucerim rafturile magazinelor moldovenești. Este titlul unui alt material pe care îl găsiți în pagina 4.
A fost Natalia Ciuviga de la Economist. se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Și ne reauzim mâine dimineață, dise dimineață la ora 6:30 cu prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă pe frecvențele Retro FM, urmat la ora 7 de emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova la ora 7. Toate emisiunile Europei Libere pe internet la europalibera.org și ne găsiți desigur pe Facebook.